के मंगना है तू किसे कबूल दुआ वर्गा अमृत वेले दे बोल जेहा तीरथ नू जांदे रा वर्गा तू देवी दी कमजोरी है तू देवी दी मजबूरी है तेरे बिना गुजारे नहीं होने तू आउंदे जांदे सा वर्गा तू आउंदे जांदे सा वर्गा जही किसे मस्त दरिया दी लहरा वर्गी शायरी गीतकारी अते गायकी दा ओह अंदाज जिसनु तुसी बहुत प्यार ते सम्मान दिता पहली नजर मस्त कर देन वाली स्टेजी मस्ती लो पेश कर रही हां देवी मखसूसपुरी।
इस खूबसूरत पंडाल च मौजूद सारे दर्शकों नु साडी पूरी टीम वालों प्यार भरी लिखे सत श्री अकाल बोलो वे असी तेरे नो शुक्रगुजार हैं कोट शमीर नगर की पंचायत सरपंच साहब पंचायत मैंबर ते दोवें क्लब जिन्हां दे उद्यम सदका यह मेला आयोजित किया गया इलाके दी नामवर शख्सियतां इलाके दे सरपंच साहब सारे पिंडां दे पहुंचे ने खास तौर सरदार रणजीत सिंह जी कंगवाली तो बाकी जिन्हें सत्कारयोग भाई पहुंचे ने सारे मिलकर स्वागत है ते शुरुआत थोड़ी सब की इजाजत न उस परमात्मा का शुकराना करते हैं थोड़े सब का निघा स्वागत करते हैं मेहरबानी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अक्सर कहना हूं कि तुसी थोड़े सारे वास्ते गल है कि तुसी उच्चे हो ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਨੀਵੇਂ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਨੀਵੀਂ ਜ਼ਾਤ ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਨੀਵੇਂ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਨੀਵੀਂ ਜ਼ਾਤ ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਚੰਨ ਜੇ ਸੋਹਣੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਕੀ ਦੇਣਾ ਅਸਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਜ਼ਖਮ ਤੇ ਯਾਦਾਂ ਪੱਲੇ ਨੇ ਬੇਬੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਗੀਤ ਇਹ ਬਸ ਇਹ ਸੌਗਾਤ ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਇਹਨੀ ਸੌਗਾਤ ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਚ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸੈਯਦ ਸ਼ੇਖ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਚੰਦ ਸ਼ਲੋਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੋਏਗਾ ਬਾਰੀ ਬਾਰੀ ਰੂਬਰੂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।